Vanessa abriu a porta da casa tentando non facer ningún ruido. Viña da escola e confiaba en que a súa nai estivese entretida en calquera ocupación. Así, non se decataría da súa chegada. Quén sabe, quizáis andase a conversar con algunha das súas amigas, entón Vanessa podería correr para o seu cuarto, previo paso pola cociña, e tumbarse na cama a ler algún dos seus tobeos favoritos, mentres comía o bocadillo da merenda. Ou quizáis saíse a comprar aos grandes almacéns daquela, aínda pasaría moito tempo ata que volvese aló polas oito. Cargada de paquetes e queixándose dos pés e da moita xente que había polas tardes nos comercios. Pero é axiña, e para a nena axiña viu que aquel non era o seu día de sorte. Cando Vanessa pechou a porta, escuitouse dende a sala a voz da nai. Esti, Vanessa, xa chegaches? Pois colla a merenda que tes na cociña e ven axiña para co, que imos ver os vídeos de outra vez.